Минбар хадис. 448-чи хадис.
Ад-дайну раятуллахи фил арди, фа иза арада ан юзилла абдан вазааха фи унуқихи.
Қарз ба мисоли Аллоҳнинг ердаги байроғидир. Қачонки бирор бандасига ёмонликни ирода етса, унинг бўйнига shu qarz bayrog'ini ilib qo'yadi.
Yana qarz to'g'risida payg'ambarimiz alayhisalom aytibdilarki, ba'zi bir bandalarini shu qarz orqali ham xor qilar ekan. Ya'ni Alloh taolo aziz qilgan bandasini ham turli yo'llar bilan aziz qilar ekan, xor qilmoqchi bo'lsa ham xor qiladigan yo'llari ko'p ekan. Shunday yo'llardan biri bu qarz deydilar. Bu go'yo yer yuzidagi bir bayroq, bu qarzu kimni Alloh taolo xor qilmoqchi bo'lsa, ana shu insonni bo'yniga shu bayroqni ilib qo'yadi. Ya'ni doimo qarz, qarzini uzmasdan yuraveradi. Lekin bu degan so'z qarz olmaslik kerak, qarz bermaslik kerak degani emas. Albatta, nochorlikdan, zarurat yuzasidan qarz so'rashlik joiz va qarz so'raganga qarz berishlik bu ayni savob. Bu to'g'rida boshqa hadislar aytilgan. Lekin bu hadis sharifda aytilayotgani imkoni boricha, iloji boricha qarzdor bo'lmaslikka harakat qilish, qarz so'ramaslikka harakat qilish. Mabodo zarurat yuzasidan qarz olingan taqdirda undan tezroq forig' bo'lishga harakat qilish lozimligi bu yerda bayon etilyapti.
Минбар хадис.